Dos y cuarto, les dejamos ya con la entrevista. Aida Pena pregunta, responde el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
Falamos en hora 14 co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Encéten se convertido no principal problema da cidade.
Bueno,
non tanto.
Bueno, a verdade é que é un problema grande, non, da cidade, pero no sentido no sentido negativo, e non é o primeiro o principal problema da cidade agora, é un problema da cidade desde hai 40 anos, non? Eu sosteño, non, como alcalde, e o Bloque Nacionalista Galego ven sostendo de que a ubicación foi espantosa. Eu creo que hasta os que optaron por poñela no seu momento aí están arrepentidos, non? De feito, se decía de que Filgueira, que foi o alcalde que a inaugurou, non foi o que decidiu a súa ubicación, realmente decía que se hubiera podido cambiar con posterioridade, non, esa ubicación hubiera cambiado. Eu creo que foi un tapón para o crecemento de Pontevedra, e polo tanto é un tema que está aí, que temos que resolver antes do 2018, porque claro, parece que os que se manifestan ou a empresa se esquece de que a maioría ou a práctica totalidade das forzas políticas aprobaron unha lei de costas na que tomaron a decisión de recuperar os terrenos marítimo terrestres de todo o Estado, dando un plazo de 30 anos para rentabilizar as instalacións industriais e fabrís, que foi no ano 1988 e que se remata no 2018, e que claro, significa que se ten que marchar. Por lo tanto, se poden facer dúas cousas, non? Cerrar a vista e intentar presionar, como estuve intentando Caixa Galicia e ENCE, non? Intentar saltarse todos os mecanismos posibles, non? Desafectar os terrenos, que foi imposible, declarar supramunicipal o proxecto da papeleira e a consolidación do complexo, que tamén foi imposible porque hubo sentencias e autos judiciais que dicen que non, que tiña que ter licencia municipal. Agora intentar incluílo nos terrenos no Porto, e senón manifestarse, non, nas ruas de Pontevedra, manifestación que por certo fracasou no que se refire a que asistiran cidadanos de Pontevedra en cantidade suficiente como para ser tidos en consideración, e outra opción que é a de negociar. E a mí me parece que o Concello de Pontevedra estuvo sempre aberto á negociación, cousa que a empresa non está, e temos 13 anos para poder chegar a acordos, trasladar a empresa, manter os seus postos de traballo, incluso incrementalos, e recuperar eses espacios para os usos que queremos todos os cidadanos de Pontevedra.
Supoño que a súa reivindicación, a súa posición de quen se ten que marchar da ría non é un capricho, tratase de preservar medioambientalmente a ría. Non hai forma de preservar os postos de traballo, a actividade industrial, e ao mesmo tempo preservar a ría, preservar o medio ambiente.
Pero o sea, hai un aspecto ambiental, pero hai un aspecto de legislación tamén. O sea, hai un aspecto legal que impide a consolidación do complexo máis alá do 2018, e hai un aspecto medioambiental tamén, de contaminación. Hai que tener en conta que está condenada a empresa por delito ecolóxico, ¿no? Continuado, ¿no? E depois hai un apartado importantísimo que é o modelo de cidade, e o modelo de recuperación da ría e utilización da ría para outros usos, que o ten manifestado pues a maioría social da cidade de Pontevedra, e que pola que opta este goberno e este alcalde e o Bloque Nacionalista Galego concretamente que o represento. Por lo tanto, son tres cuestións a que fan que teñamos que buscar unha alternativa, e que desde logo eu non vou a permitir que se salte a lei sendo eu alcalde do Concello de Pontevedra, non?
Sí, facía vostede referencia aí un momentiño a esa manifestación do pasado venres, unhas 15.000 persoas na rúa, vostede di que non eran de Pontevedra. En calqueira caso, acaba de decir tamén que foi un fracaso, pero esa non é a posición que manteñen os gobernantes cando non lles gusta a reivindicación que se fai na rúa.
No,
15.000 persoas na rúa non parece un fracaso.
Non, vamos a ver, hai cifras. Non vou entrar na discusión das cifras, en todo caso eu fío-me obviamente a policía local, que dou cifras entre 11 e 12.000.
11, 12.000, son moitas persoas.
Son moitas persoas, pero tamén dou unha cifra de 80 ou 100 autobuses que viñeron de fora de Pontevedra a manifestarse, ¿no? E outra xente que veu en coches particulares. E o que dixen foi que a manifestación foi un fracaso porque non asisteu a xente que os organizadores pensaban que asistiría. Segundo, porque a campaña mediática foi absolutamente fortísima e entusiasta por medios públicos e privados. Que a campaña, os gastos económicos de toda esa campaña foi tamén tremenda, que estaba apoyada por la patronal y por el Partido Popular, y porque su presidente local y un presidente provincial y presidente de diputación estaba ali tamén, y que non asisteu a xente, o sea, que mayoritariamente a xente que asisteu non era de Pontevedra. Y que en todo caso estaría de Pontevedra, pues as personas que asistiron, pero desde logo non representan nin a maioría, ni siquiera chegan as cifras que dicen eles de empregados que ten directos e indirectos a propia fábrica, ¿no? Por lo tanto, en este sentido foi un fracaso. Eu creo que eles lo viviron tamén como un fracaso, ¿no? E senón, pues hai que ver as declaracións e as cariñas que tiñan, ¿no?
Sí, bueno, eu decía máis que nada porque chócame na boca dun alcalde nacionalista decir que unha movilización na rúa con miles de persoas é un fracaso. En calquera caso, pero, a súa opinión non pasa nada. O problema xurdido en torno a ENCE pode provocar algún problema co seu socio de goberno?
Non, en absoluto ningún, porque o socio de goberno, e concretamente o grupo municipal do Partido Socialista de Pontevedra, se manifestou reiteradamente, e eu yo agradezo, e aparte forma parte tamén do acordo de gobernabilidade en contra da consolidación do complexo ali, e sobre todo pola recuperación da ría, que en todo caso que nos move, non? Como eixo fundamental do noso goberno, non? En todo caso, eu dixen sempre, porque hai algunhas cousas que dixestes, eu respeto as persoas que se manifestaron, en primeiro lugar, e se deron todas as facilidades a todo o mundo, o sea, que eso que non debe quedar a máis mínima dúbida, non? Outra cosa que eu digo, que non me sinto presionado, porque os cidadáns de Pontevedra que asistiron son os que se esperaba que asistiran, menos dos que se esperaba que asistiran, e desde logo non representan a maioría social que representa este goberno municipal, non?
As súas diferencias públicas con Fraga, que as houbo, discrepancias, incluso en algún momento descalificacións, poden pasar factura á cidade de Pontevedra? Digo, polas relacións coa Xunta e tal.
Bueno, a verdade é que nós temos confianza, eu teño confianza na sociedade pontevedresa, e Pontevedra ten uns datos económicos e de dinamismo social e económico importantísimos, está medrando, está crecendo, a cidade máis, probablemente máis dinámica neste momento de todo Galicia, proporcionalmente a súa o seu tamaño, ¿no? Indiscutiblemente. Bueno, que o señor Fraga, bueno, é que é intolerable, o do señor Fraga é absolutamente intolerable, ¿no? Porque, bueno, estuvo sostendo que, preguntando yo al alcalde de Pontevedra, que lei se incumplía a declaración de supramunicipalidade ou a implantación da papeleira en Lourizán. Se lle explicaron por activa e por pasiva, lle mandei un dossier, ¿no? Logo, obviamente, reconoceu por pasiva de que era ilegal a implantación, porque agora quere, dice que a van a integrar no Porto, ¿no? Con outro fraude de lei, que todos os informes que teño neste momento nas miñas mans, de todos os técnicos, incluso informes exteriores ao Concello, dicen que é imposible e que van en contra da filosofía da propia lei de portos e, desde logo, da filosofía da lei de costas, ¿no? Por lo tanto, bueno, é increíble que un señor presidente da Xunta, ¿no?, con a súa edade, ¿no?, e coa súa experiencia, ¿no?, poida estar defendendo cousas absolutamente ilegales, ¿no?, e aparecer, ademais, eu dixen, eu repito, como axente comercial da empresa por Uruguai adiante. É increíble, parece ser que a única, eu me recomendaría que se preocupase dos portos de traballo que se cerraron en Naval, no Naval, en Ferrol e en Fene, ¿no? Que de eso non dice absolutamente nada, é curioso, ¿no? Hai que ter en conta que dos 270 postos de traballo que ten ENCE, estamos falando de buscarlle unha alternativa antes do 2018. Oiga, que non se está pechando nada, que non se está pechando nada, e que, por lo tanto, temos tempo para outra. É absolutamente increíble que se movilice a todos os medios públicos de comunicación, e a moitos medios privados se faga semejante campaña para que a xente vaya a Pontevedra a manifestarse, para que se manteña unha empresa industrial privada, además presidindo toda esta campaña polo propio presidente da Xunta e unha entidade financiera como Caixa Galicia, pois por 270 postos de traballo, cando pode haber alternativas perfectamente factibles, non se pode creer, desde logo, non?
Si lle parece, deixamos un poquinho ENCE, porque mellor, veixo porque que a súa posición está absolutamente clara. Me gustaría falar tamén un pouco das eleccións autonómicas, porque este ano é ano electoral en Galicia, hai que mira cara a Pontevedra ou cara a Santiago para comprobar como pode funcionar algo semellante na Xunta. Cree que eses gobernos poden axudar a convencer a unha parte do electorado de que é posible unha Xunta PSOE-BNG ou viceversa, claro?
Home, son dos que penso que non é que sea posible, é que é a única maneira, non? De que poida existir unha alternativa, porque eu tamén creo sinceramente que ninguna das dúas forzas políticas, o BNG ou o PSOE, de forma individual, ¿no?, o particular, pode acadar a maioría no Parlamento do Río, ¿no? Por lo tanto, eu creo que é necesario un cambio, Porque está absolutamente esgotado, ¿no? Yo creo que xa estaba esgotado no anterior mandato, neste actual mandato, o goberno do Partido Popular. Eu creo que non ten política, ni industrial, ni social, ni económica, ni ningún tipo, simplemente unha especie de lobby de poder que está intentando manter unha especie de oficina de colocación, ¿no? Que ten dificultades ademais, porque todos queren, hai menos postos dos que queren votar a eles, ¿no? e que non está pensando en absoluto neste país, ¿no? Por lo tanto, si queremos que o país tire para diante, tem que haber un cambio. Obviamente, eu como nacionalista e como membro do Bloque Nacionalista Galego considero que o cambio debe estar presidido por un nacionalista e espero que sea así, ¿no? E desde logo, o exemplo do Concello de Pontevedra pode servir perfectamente na medida en que dúas forzas políticas distintas, coas súas características distintas, si somos capaces de sentarnos a falar, de sacar adiante un goberno con resultados positivos, non me canso de decirlo, ¿no? Resultados positivos do punto de vista social e económico, chegar a acordos puntuales, acordos de programáticos, non, de mandato ou de legislatura, sin ningún tipo de problema, e desde logo pode ser un exemplo para que se poida dar tamén nestas eleccións autonómicas, ¿no? Co cual eu agardo que sexa así, ¿no?
Sí, as enquisas din que é máis probable que nunca que o Partido Popular perda a maioría. Cree que o Bloque e o PSDG deberían diseñar unha estrategia conxunta que podamos ver todos os cidadáns que aí hai unha entente, unha posibilidad.
Bueno, vamos a ver, eu non entro no fondo desta cuestión. O único que teño que decir é que conseguir un goberno alternativo é necesario sentarse, ¿no? Que sentarse a falar sexa probablemente o razonable posterior a unhas eleccións, e que cada un debe de presentar o seu proxecto político perfectamente definido e a partir de aí logo facer un goberno de coalición en base aos programas e a un acordo programático de mandato, ¿no? Que iso é o razonable, ¿no? Eu non creo que sea anterior. Sí que se debe de dar unha imaxen de que iso é posible, e é posible, e o estamos demostrando pois en Pontevedra ou en Santiago ou outros moitos concellos onde estamos gobernando conxuntamente, ¿no?
Sí, esas enquisas tamén din que o BNG pode perder parte do apoio do electorado galego, se caise o precio que hai que pagar polo cambio de liderazgo.
Bueno, eu nunca, bueno, poñería o carro antes dos bois, como dice, a mí me parece que nunhas eleccións autonómicas o voto útil é un voto nacionalista, se ten demostrado sempre, non? Neste momento somos a segunda forza política, seguimos sendo a segunda forza política, e desde logo ninguén mellor que unha forza política galega e que un nacionalista, pois, para gobernar o seu propio país, non? E iso veu sendo así nas dúas últimas eleccións autonómicas, e eu agardo que siga sendo así en beneficio do país e tamén, obviamente, pois, dos intereses de todos, non?
Sí. Iniciarase moi pronto o proceso de elaboración das listas cara a esas eleccións. De momento, do único que se fala é de Beiras, da posibilidade de que este ou de que non este nas listas, do posto que pode ocupar nesas candidaturas. Cree vostede que ao final o BNG, ou pola información que vostede ten, vai a prescindir dunha persoa de indudable carisma como o señor Beiras?
Hombre, eu creo que non vai a prescindir nin debe prescindir dunha persona. Hai que reconocer que Beiras, pois, é unha persona que co seu liderazgo, pois, pasamos de ser prácticamente, pois, extraparlamentarios a ser a segunda forza política de Galicia. Por lo tanto, hai unha experiencia acumulada que non podemos nin debemos desaproveitar, ¿no? E dito isto, indiscutiblemente a maioría abrumadora do Bloque Nacionalista Galego defineu un novo portavoz nacional e un candidato a presidente da Xunta, que é o que ten que tamén bueno, tomar certas decisións, e eu creo que Beiras debe ir nas listas, o que pasa que terá que ir no posto que corresponda e que decida a organización, ¿no? Non debemos perder a súa experiencia, non debemos perder tamén o seu tirón e o seu liderazgo, pero o liderazgo neste momento, claro, é o de Quintana, e polo tanto eso non debe ser motivo de discusión neste momento no Bloque Nacionalista Galego, ¿no?
E vostede?
Eu?
Sí, lle gustaría ter un pouco nas listas no Parlamento Galego, cambiar o sillón de alcalde.
A verdade é que estou encantado con meu traballo, ¿no? Na cidade de Pontevedra. Estamos poñendo a Pontevedra no mapa e estamos moi orgullosos de como está, ¿eh?, a cidade, e de como queremos que sea un referente, ¿no?, de benestar e de calidade urbana e de calidade de vida, ¿no? E eu creo que me queda moito que facer, a máis a gusto, ¿no?, o fago, ¿no? E temos un traballo por diante importante, o novo plan xeral de ordenación municipal, o saneamento da ría e do río, e, bueno, son uns momentos que me gustaría vivir como presidente da Cámara, como digo, os portugueses, e como alcalde de todos os pontevedreses, ¿no? Por lo tanto, as miñas aspiracións están aí, ¿no?, independentemente de que eu sempre estuve, ¿no?, durante toda a miña trayectoria política a disposición do nacionalismo e do Bloque Nacionalista Galego, pero neste momento creo que a miña función está correctamente como alcalde de Pontevedra, ¿no?
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, gracias por achegarse aos estudios da cadena SER en Santiago. Boas tardes.
Gracias a vos.